Ethiopian virus corona biyu fike satargite ufra do wu fukan mu falachu fi manem barnota qafatetin akkanamille walitin gobban neserate mumme ministerati kan dabarse skindir frewtun werge gartu jube sandebis
Ethiopian namni virus corona kesat argame jalqabab yetti kesat argamu kan ifsite jima tadarbe ture kan umrin wogga furtani saddeti lamin japan walin warargan kan ninje daman addabasun to acha jirti kannen kesa lamin japan lamaf lamin ethiopia tokko virusin sun kesat argamu kale sabek sisteti mumichi ministera bi ahmed harib sakennanin ethiopia kesa la kopsina mota virus ichan qabamani harras dabale jira kanaf jecha coronan werara sadarka dunya ta un labsame guyotan ga tokko kesat ethiopian werara kana dabuf tarkan fi fudatam safi sajirti Biyota Afrika virusin kun kesa targame digdami sadde kesa tokko kantate biyettin har ammo biyota sochi ugururan mannen barnota cufanitti makamte jirti. Mumichi ministera Abiy Ahmed har televizion arratti dhiyaachuun akkas jedhan. Ethiopia kesatti walgayi lakkoofsa namoota baay'ee kanneen geggeessan waaltaaleen mootummaas ta'e dhuunfa torbanneen lama ittaananiif jijjiirama argame ilaallee ragaa haaraa amma dhiyeessinutti walgayilee akka dhaabbatan jedhan. Tarii lakkoofsisaanii xiqqoo kan ta'eef qulqullinaaf to'achuuf walgayileen mijatan yoo jiraatan ministeera eegumsa fayyaan kan to'ataman yoo ta'u walgayileen kanaan alaa garuu yeroof akka dhaabatan kan murteessine ta'uusaa konferensii bakka ispoortii dabalatee torbanneen lamaaf akka dhaabatan kan murtaa'e ta'uusaaf manneen barnootaa gama laaleen hanga ammaatti ragaa jiruun dargaggootaaf ijoolleen vaayirasichaan qabamuuf carraan qaban murtaa'aa ta'uu hubannus akkaataa jireenya keenyaatti barattoonni walgaanii mana barnootaa oolanii innaabaan manatti deebi'uuf geejjibi rakkisaa waan ta'eef jecha isaaniin miidhuu baatus kanneen birootti darbu waan danda'uuf sadarkaa Itoophiyaatti manneen barnootaa sadarkaa lammataa har'aa qabee torban lamaaf akka cufan murteessineerraa jedhan. Koolejiiwwan mooraadhuma keessa turan keessatti hordoffiin fayyaaf qulqullinaa bakkuma jiranitti akka gaggeessamu ta'ee barnoonnis ministeerri barnootaa qajeelfama baaseen doormiidhuma keessa ta'anii akka baratan ta'a jedhaniiru. Waaltaaleen amantiis torbanneen lamaaf akka gadi lakkoofsa namoota akka gadi hir'isan yookaan akkatti yaadan yookaan immoo mala biroo akka hordofan akka gochuudhaan dhukkubi kun carraanni ajjeesuuf qabu murtaa'aa ta'us yaaddoo jiru xiqqeessuuf akkasumas akka hin daddarbine ittisuun barbaachisaadha jedhaniiru. Lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabame kaleessarraa har'a tokko dabaluu isaallee muummichi ministeeraa Abiy ibsanii jiran. Amma ammaatti namoonni shan vaayirasii kanaan kan qabaman yoo ta'u kanneen keessaa sadii lammiiwwan biyya alaati. Tokkommoo kanneen kana geejjibaan tajaajilaa kan tureef tokkommoo lammii Itoophiyaa Dubaayiirraa dhufe. Namoonni kun haalli isaan irra jiran lubbuu isaaniif sodaachisaa miti jedhan. Geejjibi kan atoobisii uummataaf tajaajila tolaa akka kennanillee murtaa'ee jira jedhaniiru. Mootummaan paartiin badhaadhinaa kan gumaacha qarshii miliyoona 100 dabalate ministeera maallaqaa biraa bajatatti dabalaa ramaduudhaan saamunaa alkooliif waan afaanii funyaanitti hidhachuuf ofirraa ittisan bal'inaan akka raabsullee beeksisaniiru. Muummichi ministeeraa murtii mootummaa isaanii kan akka beeksisan har'a vaayirasii koronaa ittisuuf gurmuu ministeerota hundaa'e waliin erga wal ga'anii booda.